Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti Latvijas Radio Olimpiskā studija Parīze 2024 sāk darbu šajā sestdienā. Un sākam ar mūsu lielajām medaļu cerībām. Latvijas 3-3 basketbola izlase ar uzvaru pār Serbiju piektdienas vakarā nodrošināja uzvaru pamatturnīrā. Vēl viena spēle palikusi svētdien pret poļiem, taču tā vairs nevar mainīt vietu turnīra tabulā mūsu komandai. Viņi ir un paliks pirmie. Tas savukārt nozīmē, ka pusfinālā pretī nāks 4. Un 5. Vietas dueļa uzvarētāji. Kas tie būs, vēl pāragri teikt, jo gandrīz visi pretinieki teorijā ir iespējami. Šī privilēģija bez lieka stresa gatavoties pusfinālam tika nodrošināta ar uzvarām vakar par francūžiem un par serbiem. Serbija ir titulētākā 3-3 pasaules komanda, taču vakardienas mačā viņi spēlēja diezgan vāji un uz to, ka pretinieki nebija atpazīstami pēc mača, norādīja arī mūsu spēlētāji. Taču Nauris Miezis un Kārlis Lasmans atzina, ka motivācija šādām spēlēm tik un tā nekad netrūkst.
Spēlēt pret serbiem vienmēr motivācija nav jāmeklē. Viņi ir runā pasaulē, ka viņi ir numur viens, bet es joprojām uzskatu, ka latvieši ir numur viens. Bet jā, tas gribās pierādīt viņiem un milzīgs
mums,
prieks.
Mums vienkārši tik ļoti daudz nenokārtot rēķina, viņi ir sakrājušies, ka nu, katra spēle ir īpaši pa treniņos, kad mēs viņiem spēlējam, pat, nu, ir sanācis reizes, tad pat tad jau tās spēles ir tādas uz augstiem toņiem, teiksim tā.
Savukārt Latvijas izlases treneris Raimonds Feldmans. Viņš saņēma daudz uzslavu no spēlētājiem pēcspēļu komentāros un piedāvāja viņš savu versiju par to, kā izdevies sasniegt perfektu uzvaru un zaudējumu bilanci līdz šim aizvadītajās sešās spēlēs.
Kaut kādu savu veidu puišiem atrasta darba procesa recepte, ja, un, bet neviena recepte, kas grāmatā rakstīta, ir nav perfekta. Tur vienmēr vajag sāli mazāk vai vairāk, un to mēs apzināmies, un mēs tā kā mēģināsim to jums sanākt kaut kas, mēs turpinām strādāt, un puiši ir gatavi to vēl likt klāt pilnveidot, kaut ko pašanalīzes taisīt pēc spēlēm. Tā kā, nu, mēs turpinām.
Pēdējo spēli pamatturnīrā mūsējie aizvadīs svētdienas vakarā pret Poliju un tad jau varēs sākt gatavoties savam pusfinālam. Nu, poļiem pagaidām ir priekšpēdējā 7. Vietas tabulā, bet uzvara ir tik pat, cik priekšā esošajiem amerikāņiem un francūžiem proti divas, un arī uz papēžiem viņa Ķīna ar vienu uzvaru, tā kā Polijai būs par ko iespringt spēlē pret Latviju, bet tas jau rītdien vakarā. Vēl kāda interesanta ziņa pienākus no Atlantijas okeāna tālā gala. Amerikā populārās 3-3 basketbola līgas Big 3 vadība izaicinājusi 3-3 olimpiskos čempionus 18. augustā doties spēlēt pret šīs līgas izlasi, jo uzskat, ka tur tiek spēlēts īstais 3-3 basketbols, nevis olimpiskajās spēlēs. Nu, izteikumi, protams, bravūrīgi, bet objektīvi vērtējot droši vien Latvijas vai Serbijas 3-3 izlases, vismaz spēlējot pēc tiem noteikumiem, ar kuriem jārēķinās olimpiskajās spēlēs, nu, droši vien neatstāt nekādas cerības šiem amerikāņu līgas spēlētājiem, kur pārsvarā tomēr ir gados jau ļoti pieredzējuši veterāni un diezim vai viņi spētu turēt līdz tai intensitātei, kādā jāspēlē olimpiskais basketbols 3-3. Bet mēs turpinām ar vieglu atlētiku, jo šodien savu debiju olimpiskajās spēlēs piedzīvoja Valters Krejšs un darīja to lieliski. Viņš kārtslēkšanas kvalifikācijā pārvarēja 5 metrus un 70 centimetrus. Un ar to pietika, lai iekļūtu finālā. 20 gadus vecais latviešu sportists bez tādas lielas aizķeršanās pārvarēja gan pirmo augstumu 5 metrus un 40 centimetrus, gan otro augstumu par 20 centimetriem vairāk. Nu, un trešais augstums bija šis 5,7 metri, un tas bija vien par 2 centimetriem mazāk nekā Krejša personiskais rekords. Taču arī tas nenobaidīja rīdznieku. Krejša jau ar pirmo mēģinājumu pārvarēja arī šo augstumu. Nu, pēc tam 5 centimetrus augstāku latiņu gan neizdevās pārvarēt, un tad jau sākās lielā gaidīšana, jo bija jāvēro, vai kāds konkurents neaizies priekšā, nu, beigās ar 5,70 metru augstumā. Augstumu Valteram pietika, un viņš iekļuva starp labākajiem 12 sportistiem. Nu, un šie sportisti vēlreiz demonstrēs savas spējas pirmdienas vakarā, kad paredzēts kārtslēkšanas fināls. Pēc sacensībām Valters pat īsti nespēja aptvert to, kas noticis, ka viņš iekļūs finālā, jeb starp pasaules šī brīža labākajiem 12 kārtslēcējiem.
Nu, viennozīmīgi, mazliet vēl neticās, kas tikko notika. Sajūtas ir tādas ļoti, ļoti interesantas, gan labas, gan tādas milzīgas pārsteigums, ka visi tik perfekti sanāca un 12. Vieta kvalificējos finālam. Viens mērķīts ir izpildīts tagad pie nākamā.
Lai gan Valtera paša rekords ir 5 m 72 cm, viņš atzina, ka ierasti treniņos lec pat zemāk un īpaši augstākus rezultātus arī treniņa apstākļos nesasniedz. Savukārt sacensībās klāt nāk adrenalīns, un tas savukārt palīdz sasniegt augstvērtīgākus rezultātus. Fināls kārtlēkšanā notiks pirmdien 8. Vakarā, un tā ir niens, kas skrējušam sacensībās var palīdzēt, tā vismaz viņš pats uzskata.
Man noteikti labāk vakarā startēt viennozīmīgi. Es šodien esmu cēlies pirms 6, nu, lai ķermenis pamostās, un visus iepriekšējās dienas es speciāli esmu cēlies 7:30, lai man ķermenis jau sāk pierast, jo es parasti tik agri neceļos ikdienā. Un redz, ka nostrādāju, bet tomēr man labāk patīk vakarā startēt, kad visu dienu ķermenis pamostās, iekustās, jau no rīta uztais kaut kādu tur paskriešanu, tur palocīšanos, mazliet iesildās, lai pēc tam atkal ir vieglāk tam visam, mazāk un vieglāk ir iesildīties atkal. Jā, no rītiem ir noteikti grūtāk.
Ja kreišu gaida fināls, tad bez tā palikušas divas mūsu vieglatlētes. 19 gadus vecā Latvijas garo distanču skrējēja Agate Caune savā debijā. Vakardien 5000 metru priekšskrējienā sasniedza 15 minūtēs un 38,19 sekundēs, un tas ļauj viņai divu priekšskrējienu summā ieņemt 33. Pozīciju. Skrējiena sākumā tur sportists no Japānas aizskrēja visām priekšā un ar vērā ņemam distanci, bet sekojošie grupiņai priekšā stāvēja tieši Latvijai tagad, lai tad viņi pat arī pastāst, kā gāja šajā skrējienā.
Es domāju, ka būs distancēt termis, bet es jūtu, ka viņš tikai samazinās. Es sāku kāpt virsū meitenēm uz kājām, un tad es ieraudzīju viņu aiz līkumu, ka viņa ir tālumā, un tad es centos atrast labāku pozīciju iet priekšā. Visu laiku viņu liku kā mērķi, bija 3 km, un pēc 3. km tad meitenes gāja garām. Kad centos turēties līdzi, bet laikam tas pirmais kilometrs visu, teiksim tā, noraka, un līdz ar to mans pēdējie divi bija mocības. Pieredze neaprakstāma būt 19 gados šeit, jo šis gads ir bijis izaicinājums pilns pēc Budapeštas, ko es piedzīvoju, gan arī ļoti patīkams skrējiens, bet beigās pēc tam ieguvu traumu, no kuras es ilgi netiku atpakaļ, bet es esmu priecīgi, ka es vismaz startēju, ir kur augt, ir ko mācīties, bet pieredze laba.
Vēl viena olimpiskā debija vakar citai vieglatlētē Rūtai Katai Lasmanē. Viņa trejsoļu lēkšanas sektorā jau ar pirmo mēģinājumu sasniedza savu labāko rezultātu 13,76 metri. Otrais lēciens tehniski neizdevās un trešais bija par 22 centimetriem tuvāks nekā pirmais. Līdz ar to Rūtai sacensības pēc trim lēcieniem noslēdzās ar 22. Vietu debijas olimpiskajās spēlēs un palikšanu bez fināla šoreiz. Bet pats sportists pēc sacensībām norādījusi kādu tehnisko elementu, kas nav ļāvis sasniegt vēl labāku rezultātu.
Es jūtos tiešām ļoti labi un lecieni bija labi, bija labs ritms lecienos, bet tā... Man neizdevās tik galā ar skrējienu, un ja tu netiec galā ar skrējienu, tad īsti netiec pie laba lēciena, un īstumā es tā laikam domāju tur izskaidrot.
Nu, noslēdzot par pirmajiem startiem vieglatlētikā piedāvāja arī visu trīs mūsu gados ļoti jauno sportistu atziņas par to, ko devusi dalība šajās olimpiskajās spēlēs. Klausāmies!
Šīs tiešām brīžiem bija tā, kad pat gribējās ausas vērciet, jo bija tik skaļš tur lejā, kad... Bet ar ļoti forši, kaut ko tādu pirmo reizi izjūtu.
Startēt šādā publikā, man ir šeit arī mamma un māsa, un tas ir patīkami. Tāda pieredze ir neaprakstām, ikvienam sportistam novēlu būt olimpiādē.
Neviens starts nevar pārspēt olimpiskās spēles, un šitas, ko es jūtu šodien, ir kaut kas pirmreizējs, tāpēc noteikti tā būs milzīga pieredze manā bagāžā.
No, absolūti ne debitants, bet jau trešo olimpisko spēļu dalībnieks Toms Skuiņš šodien piedalās šosejas riteņbraukšanas sacensībās, un tur šobrīd notiek sacīkste. 273 km bija jāveic kopā, vēl palikuši nepilni 75, un Toms šobrīd ir lielajā peletonā, kas no trīs līderu grupiņas atpaliek par, nu, īpaši daudz neatpaliek, tur pat vien ir, tā kā gaidīsim šo iznākumu, un tad jau rīt par to vairāk. Rīt arī startēs Anastasija Carbonari, Itālijā dzimusī Latvijas pilsone, viņai grupas brauciens dāmām. Bet šodien vēl priekšā pēdējā grupas spēle mūsu pludmales volejbolistēm, Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai, viņām jāspēlē pret kanādietēm. Un uzvarot izdosies iegūt otro vietu grupā, tas nozīmēs ceļzīmu uz astoņdaļu finālu, zaudējot savukārt nāksies palikt trešajā visticamāk, un tad vēl pēdējā iespēja aizķerties astoņdaļu finālā būs tā saucamais laimīgo zaudētājs Zars, kur jāizcīna panākums. Bet tātad šodien spēle sešos un ceram uz uzvaru jau šodien. Olimpiskā studija šodien tā nedaudz arī vieglatlētikas zīmē, tāpēc turpinājumā kāda brīnišķīga saruna par vieglatlētiku un ar šķēpmetēju Daini Kūlu, kuram 1980. Gadā izdevās izcīnīt zeltu olimpiskajās spēlēs. Klausāmies!
Tikai 44 gadi ir pagājuši kopš jūsu zelta metiena olimpiskajā Maskavā, bet joprojām pats arī uzturat sev formā un cik sapratat pošaties uz kārtējo treniņu.
Nu, vajadzētu, jā, bišķiņ aiziet uz treniņu, jo 16. Datumā jādodās uz Zviedriju, uz Göteborgu, pasaules senioru čempionātu.
Jums jau ir rentās medaļas arī senioru līmenī.
Nu, jaunībā man neizdevās vienu medaļu izcīnīt, Eiropas čempionātu, bet senioru sportā man tas izdevās, tā kā es par to esmu ļoti priecīgs.
Kas, jūsprāt, ir mainījies šajos gados šķēpmešanā?
Nu, šobrīd es domāju tā, ka vairāk vai mazāk tie atlēti liek lielu akcentu uz savu fizisko spēku, jo tehniskais izpildījums milzīgi atšķirās katram šķērtnetēm un apskatoties, kas vispār notiek gan sieviešu mešanas izpildījumā, gan vīriešiem, nu, man personīgi tā neviens neuzrunāties pateikt, ka tā tehnika ir ļoti stabila. Tā kā es varētu pateikt, ka Jānis Železniņš savā laikā, nu, viņš bija tik ļoti stabils tehniskajā izpildījumā, nu, kad viņam nebija nekāda problēma. Tāpat Norvēģu šķērtnetēji savā laikā arī Somu šķērtnetēji bija diezgan stabili. Bet šobrīd es skatos, ka viss cenšas ar spēku. Nu, un parasti satiecībās tā, ja tev zūd kaut kāda spēka kondīcija, ja, vai tu neesi īsti fiziski nobriedis tam mačam, nu tad, ja tehnika nav, tad tu vairs neko neizdarīsi. Bet vajadzētu jau pa priekšu dzīt to tehniku uz priekšu un spēku pakārtot visu.
Kas, jūsprāt, no mūsējiem varētu izšaut, tā sakot, ja veiksme ir un visas zvaigznes sakrīt?
Bet teorētiski es ceru, ka gan sievietes, gan vīrieši var, jo šobrīd pasaulē, nu, labi, sievietēm bišķiņ tas līmenis ir stabilāks, ja tur bet ap 65, 66 tās meitenes, nu, cik es tā esmu pavērojis, bet vīriešiem tās konkrēti pasaules līderi šobrīd nav, ja, tā kā vienam starts ir 88, vienam 86, bet es domāju, ka ir milzīgs veiksms arī mūsiem var tikt gan kvalifikācijā, gan finālā.
Kāds jums būtu tāds kopējs novēlējums? Šķēpmetējiem īpašs vai olimpiešiem kopējs?
Kā vajadzētu olimpiskās spēles uzskatīt, ka tie ir milzīgi lieli svētki. Un uz svētkiem, ja cilvēks iet sapucējies, sagatavojas ar smaidīgu seju un labu noskaņojumu, un es domāju, tad viss būs kārtībā. Bet lai neuzskat to, ka atkal sacensības, atkal man ir spiedienas no malas un kā būs un grūti pateikt, tā kā, lai visu to uztver mieri, mēs, protams, novēlu visiem veiksmīgu starts un ceru, ka kāds arī varbūt tiks medaļās.
Lielas paldies, sazvanīju 80. Gada olimpisko čempionu Daini Kūlu šķēpmešanā, lai jums veiksmīga diena un veiksmīgi starts senioru mačos.
Paldies, lai mums visiem veicās.
Ar Daini Kūlu zarunājās Inita Kresa-Katkovska. Un arī šajās spēlēs piedalīsies Latvijas šķēpmetēji, viņiem otrdien starts, Gatis Čakšs un Patraks Gailums otrdienas vakarā kvalifikācijā startēs, bet trešdien dāmu kvalifikācijā Līna Mūza Sirmā un Anete Sietiņa. Un kamēr Latvija vēl gaida pirmo godalgu Baltija, to jau izcīnījusi, jo mūsu brāļi lietuvieši, šoreiz gan jāteica māsas lietuvietas un konkrēti viena lietuvieta māsa ir izcīnījusi bronzu vairēšanas sacensībās, par bronzas ieguvēju kļuva Viktorija Senkūte. Šodien saku jums paldies par klausīšanos, tiekamies ar jums jau rītdien, līdz tam sekojam mūsu sportistu startiem un atbalstām savējos, nu, nākamā tuvākā iespēja ir 6. Vakarā, kad spēlēs pludmales volejbolists Graudiņa un Samoilova. Lai mums visiem lielisks sestdienas vakars!